Insemmulkom u nilqawkom għal-programmi ħor fis-sensiela bil-ħaq u s-sewa. Programmi mtella mill-laqda studenti tal-liġi, prezentat minni, Elister Buġeja u Ivet Borċ. Illum se nitkellmu fuq il-proprjetà intellettuali u sabiex nagħmlu dan fl-istudio magħna. Nilqgħu l-avukat Dr. Richard Camilleri, lecturer l-Università fuq dan is-suġġett, u l-Sur Godwin War, il-kontrollur tal-proprjetà intellettuali. Ibda bik Dr. Camilleri, x'nifhmu eżatt meta ngħidu proprjetà intellettuali?
Mela, Alistair, il-proprjetà intellettuali b'mod ġenerali ikopru dawk il-kreazzjonijiet tal-moħħ tal-bniedem li għandhom valur ekonomiku għax il-liġi tihom protezzjoni, bażikament. Issa, bħal pereżempju invenzjonijiet, jew trademarks, jew anki disinj industrijali. Biex inkunu iktar speċifiċi, il-kategoriji prinċipali li għandna fil-proprjetà intellettuali tagħna huma. L-ewwel net trademarks li huma protetti taħt it-trademarks jekk l-ewwel net fejn inti tista' tirreġistra it-trademark u tottieni protezzjoni għat-trademark reġistrata. Però apparti dan, il-liġi ġenerali sa minn dejjem kienet tipproteġi trademarks anki jekk mhux reġistrati bis-saħħa tal-liġi dwar konkurrenza sleali. U mbagħad għandna wkoll ovvjament il-Regolament Ewropew li jirregola anki il-trademark komunitarju, fej ovvjament inti tista' tirreġistra trademark komunitarju dan għandu effett fuq il-membri stati kollha tal-Komunità Ewropea. It-tieni kategorija prinċipali huma il-protettivi industriali kif huma msejħin bil-Malti jew patents. Dawn bażikament ikopru invenzjonijiet u huma protetti taħt il-liġi dwar il-privattivi industriali u d-diżinji tas-sena 2000. Taħt l-istess liġi għandna mbagħad id-diżinji industriali li huma sew protetti taħt dik il-liġi u again jirrikjedu reġistrazzjoni sew il-patents kif ukoll id-diżinji għandhom bżonn liġi reġistrati. Però d-diżinji wkoll ċertu kategorija ta' diżinji li jistgħu jkunu xogħlijiet artistiċi jistgħu jkunu wkoll protetti taħt l-att dwar id-dittijiet tal-awtur, jiġifieri il-Copyright Act, jiġifieri dawk it-tielet kategorija d-diżinji. U d-diżinji wkoll hemm regolament Ewropew illi wkoll hemm tista' tirreġistra diżinn anki fil-Alicante Spanja fejn għandhom l-uffiċċju il-Komunità Ewropea u għandu wkoll effett dwar madwar il-membri stati kollha. Kategorija aħra huma drittijiet tawtur, meta tnajdu drittijiet tawtur dan huwa copyright u dan ikopri xogħlijiet artistiċi, letterari, mużikali, xogħlijiet audiovizivi, kif ukoll databases, u dak imbagħad naħseb niġu għalih aktar tard. Imbagħad hemm dawk li huma ngħidulhom drittijiet viċini għal drittijiet tal-awtur, jiġifieri bil-Ingliż neighboring rights, li huma li mhumiex xogħlijiet kreattivi per se bħal huma pereżempju tikteb poeżija, dak huwa xogħol letterarju huwa protett taħt id-ditt tal-awtur. Id-drittijiet viċini pereżempju jkopru il-performers, pereżempju attur li hu party play, il-performance tiegħu hija protetta bħala performers rights, bħala performance rights taħt id-drittijiet viċini, għandek id-drittijiet imbagħad tal-produtturi ta' sound recordings u films, pereżempju għandek sound recording, il-mużika hija protetta taħt id-drittijiet tawtur bħala xogħol mużikali. Però recording per se, jiġifieri l-inċiżjoni ta' dik id-diska, il-produttur ta' sound recording għandu drittijiet tiegħu wkoll f'dak is-sound recording partikolari kif ukoll l-istess għall-films, xogħlijiet audiovisivi. Direttur, per eżempju, jista' jkun il-kreatur tal-kontenut tal-film, ovvjament għandu l-copyright, għandu drittijiet tal-awtur fiha, però ovvjament hemm il-produttur ukoll tal-film li għandu ċertu drittijiet fil-inċiżjoni, jiġifieri fil-pellikola tal-film. U mbagħad għandek ukoll il-broadcasters hemmhekk, jiġifieri x-xandara wkoll fix-xandiriet tagħhom ukoll għandhom dawn. Dawn huma viċini għaliex iwasslu xogħlijiet artistiċi bħal xogħlijiet letterari waslhom lill-pubbliku għalhekk huma drittijiet viċini għad-drittijiet tal-awtur. Mbagħad hemm kategoriji ta' ngħidulhom sui generis rights li jipproteġu databases u hemm dak li jissejjaħ semiconductor topography right, jiġifieri li hija bażikament is-circuit li ssib fiċ-chips, fis-semiconductor chips. Dak huma kategoriji prinċipali bażikament. Issa is-similarità daw kollha differenti, somm is-similarità tagħhom dawn huma illi l-liġi tagħhom tagħti lid-detentur tagħhom, jiġifieri l-proprjetarju, drittijiet esklużivi. Issa, peress li għandek drittijiet esklużivi, inti tista' tawtorizza jew twaqqaf persuni milli juża dak id-drittijiet. Dak ittir poter ekonomiku. Għax biex tagħti dak il-permess tista' inti titlob il-flus jew tassenjah jew titlob royalty. Okay. Issa, ħaġa oħra magħhom, hemm ċertu drittijiet, hemm ċertu kreazzjonijiet li anke jġibu drittijiet morali. Li huma mhux tal-owner, mhux tal-proprjetarju, għax inti daw id-dritti ekonomiċi sa tbiħħhom, il-kreaturi jista' jbiħħhom u jimxu minn persuna l-oħra. Drittijiet morali huma tal-awtur innifsu, jiġifieri inti jista' jkollok dritt morali pereżempju f'poeżija li ktibt u dik il-poeżija inti biss għandek id-dritt għandek id-dritt li inti tissemma dejjem bħal-awtur anke kun biħejt id-drittijiet kollha fil-poeżija pereżempju lill-publisher. Inti għandek id-dritt morali tiġi rikonoxxut bħala l-awtur. Dik hija bażikament in ġenerali il-proprjetà intellettwali.
Indur fuqek sur rwol. X'inhu r-rwol tad-diviżjoni tal-kummerċ f'dak li għandu x'jaqsam ma' proprjetà intellettwali?
Id-drittijiet ovvjament xi ħadd irid tiegħu. Allura dak huwa r-rwol tal-istat. Allura fejn għandek reġistrazzjoni, fi għandek xi forma ta' reġistrazzjoni bħal fi trademarks, fi designs, jew inkella fil-grant tal-privattivi, hemmhekk jidħollu fiċċju tagħna. Li aħna allura għandna rol bħala diviżjoni tal-kummerċ, apparti xogħol ieħor li għandna għandu x'jaqsam ma' trade u ma' small businesses, għandna dan ir-rol partikolari li għandu x'jaqsam ma' intellectual property. Allora jekk wieħed irid ovvjament jirreġistra jew jipproteġi xi wieħed minn daw id-drittijiet li għadok missemmaw, irid jiġi għandna ħlief fil-każ tal-copyright. Li fejn hemmhekk m'hemmx reġistrazzjoni. Però ma fissirx aħna ma nkunux involuti wkoll, għax aħna involuti mhux biss fil-livell ta' meta xi ħadd ikun interessat jipproteġi jiġi għandna, però anke involuti fid-drafting tal-liġijiet pereżempju. Fid-diskussjonijiet li jkun hemm fiħdan l-Unjoni Ewropea, f'isem il-Gvern, f'isem anka ovvjament l-stakeholder Maltin għax nagħmlu konsultazzjoni mal-stakeholders. Immorru nnegozjaw mal-counterparts tagħna biex meta jkun hemm direttivi ġodda qegħdin jiġu moħmija, aħna nkun qegħdin involuti dak tieħu tal-interess għal Malta. Dan ukoll anka jirrepleka ruħu fuq l-iskala internazzjonali wkoll. Jifri fejem il-World Intellectual Property Organization. Aħna wkoll involuti fil-kumitati tal-esperti hemmhekk. Barra minn hekk għandna wkoll ir-rol li ma joħroġx mill-liġi ma' r-rol li tajnih lilna nfusna li kemm jista' jkun inxerdu l-arfin dwar il-proprjetà intellettwali dwar xi hemm bżonn isir minn businessmen biex jipproteġi dwar kemm huwa tajjeb li jiġi protett mill-konsumatur. Dak huwa rol li poġġejni fuqna aħna u nipprovaw ukoll allura ngħinu minn dan l-aspett.
Sur wor semmejt daw il-konvenzjonijiet internazzjonali u reġjonali, però fil-qasir tista' tispjega eżatt fiex aħna signatories tal-.
Ħala, forsi tajjeb l-ewwel wieħed fil-qasir kif għattejb inti jagħti background. Inti jista' jkollok sistema ta' appretazzjoni differenti f'kull pajjiż li jeżisti fid-dinja. Allora bażikament dik toħroq diffikulta għal minn għal kreatur tal-proprjetà intellettwali, għax minn għalih qiegħed protett mod naħa u fil-fatt isib li huwa protett differenti, jew ma jistax jiġi protett għax hemm xi ħaġa li hemmhekk miżommu lura. Allura ovvjament anke mill-antiknet jiġifieri kien hemm konvenzjonijiet bħal huma l-Paris Convention u l-Bern Convention li appunto ġew kreati biex jsir forma ta' armonizzazzjoni livell bażiku għalmenu fejn tidħol kemm il-Paris Convention għal industrial property fi għandek trademarks u patents u designs u kemm ovvjament fil-Bern Convention li hija prattikament replika tagħha fejn tidħol il-copyright. Ma dak fuq livell internazzjonali u dik hija eventualment minna ħarġet organizzazzjoni tal-United Nations, il-World Intellectual Property Organization, li tmexxi dawn it-trattati, però ħafna trattati oħra li m'għandix li nitlu fihom hawnhekk, però dawk huma l-ommijiet ngħidulhom aħna. It-tappa li kien imiss kienet meta ġi kreat il-World Trade Organization u bħala parti minn negozjati hemmhekk kien hemm dak li jdulu it-TRIPS Agreement li hemmhekk huwa agreement trade related aspect of intellectual property rights fejn l-ewwel darba b'mod dinji ġi il-proprjetà intellettwali ġiet infilzata mal-kummerċ. U min ma kienx jintrabat li jipproteġi il-proprjetà intellettwali ma kienx permessa liħ li forma parti mill-World Trade Organization.
Dr. Kamilleri.
Kemm biex nżid xi ħaġa madi, forsi li ma sembiex Godwin huwa li semmejt jint fil-kategorija huwa Rome Convention li jipproteġi d-drittijiet viċini bażikament, li jipproteġi l-performers, l-artisti, jipproteġi l-broadcasters, jipproteġi anke l-produtturi ta' sound recordings. It-trips huwa wkoll importanti għax ukoll jagħmel referenza, jagħmel cross reference għal daw għal Bern Convention u anki għal Paris, għal ta' Parigi, ġifiri, allura jistabilixi kien hemm ċertu pajjiżi li qabel ma kienux, pereżempju, membri tal-Bern Convention, pero anki l-Amerika. Li ħabba trips imbagħad iffirmat il-Bern Convention, pereżempju fejn kellha reġistrazzjoni qabel fil-copyright kellek bżonn tagħmel is-sinjal tal-copyright, eċetera, eċetera. Lill-Bern Convention żgur ma tirrikjedix, ma li daħlu fil-Bern Convention dik imbagħad żarmawha fl-Amerika.
Ħafna pajjiżi fil-fatt huma membri ta' trips, però kemm tiġi infurzata fil-verità.
Fil-fatt, ġust biex nżid qabel mhux begdin, barra minn hekk aħna semmejna reġjonali wkoll, ovvjament ir-reġjonali hemm l-element ta' direttivi u regolamenti li toħroġ liju. Però anka agreements li jsiru bej pajjiżi, pereżempju jsiru bej pajjiżi Afrikani, hemm dak li jdulu l-Aripo jew l-Api, jew hemm l-Eurasian Patent Office. Jiġifieri hemm daw tip ta' agreements ta' cluster ta' agreements ukoll, daw importanti nsemmuhom. Aħna ovvjament qegħdin fl-internazzjonali u fir-reġjonali. Biex niġi għal fir-reġjonali tal-EU. Biex niġi għal tweġiba tiegħek fejn jidħol enforzar. L-enforzar ovvjament huwa wieħed mill-iktar uġieħ ta' rasijiet. Għaliex ovvjament huwa lukrittiv ħafna li tikkopja dak li għamel ħadd ieħor u flus ħadd ieħor biex kreaħ meta inti kull ma trid tagħmel tikkopjah. Allura il-kriminal hija l-iktar ħaġa faċli għalih biex jagħmel il-flus. Anke terrorist kien hemm każijiet provati li terroristi kienu jużaw l-kopjar ta' speċjalment l-iktar kopjar faċli fejn jidħol il-copyright pereżempju llum il-ġurnata. Sfortunatament it-teknoloġija avvanzat ħafna biex il-bniedem jibbenefika minnha. Però faċilitatlu wkoll l-kopjar fejn jidħlu affarijiet letterarji, mużikali, eċetera. Mbagħad l-internet splodija di, għax qabel kont tikkopja u tforsi jaqbdu il-pulizija u l-dwana. Allum il-ġurnata tista' anke inti ovvjament tkun qed tikser il-liġi mid-dar tiegħek permezz tal-kompjuter tiegħek. Ovvjament qed isir ħafna, ġifieri il-dwana Maltija għandha reputazzjoni bħala aħda mill-aħjar dwanijiet fid-dinja mhux fl-Ewropa biss. Ovvjament id-dwana Maltija għandha xi ħaġa sinifikanti. Il-pulizija wkoll jagħmlu ħafna xogħol. Però xogħol li ma jqaf, xogħol li dejjem irid isir, ovvjament speċjalment meta jkollok pajjiżi li prattikament għandhom parti sostanzjali mill-ekonomija tagħhom tiddependi fuq l-ikkupjar u l-esportar ta' dal-affarijiet ikkupjati.
Dr. Kamilleri, kif sema tajjeb is-Sur Godwin, fil-copyright m'għandekx bżonn reġistrazzjoni, iżda kif qatt jista' xi ħadd jgħid li x-xogħol huwa tiegħu?
Le, il-xol jitwilek mill-kreazzjoni n-nifsu ġirma li krejajta inti dik tiegħek. L-unika ħaġa li tirrikjedi l-att dwar il-copyright u l-att dwar id-drittijiet tal-awtur hija illi biex tkun eliġibbli għal copyright trid tkun riprodotta forma materjali dak ngħidula bl-Ingliż jgħidulu fixation, jiġifieri li tkun jew miktub, jew recorded, jiġifieri tkun forma fissa. Issa. Naħseb id-domanda iktar hija l-problema ta' meta jkun hemm violazzjoni, kif tista' tipprova li dik hija tiegħek. Bażikament il-kwistjoni hija dejjem kwistjoni ta' prova u dejjem jinqalgħu problemi ta' provi quddiem il-qorti dwar kull ħaġa, ma normalment il-prova ssir billi inti turi li kont inti li krejajt xogħol li kien aċċessibbli, partikolarment kien aċċessibbli għal min qed tfittex. Jiġifieri pereżempju jekk ippubblikajtu, jekk kellek xogħol ippubblikajtu kien aċċessibbli għal Malta, ovvjament kien aċċessibbli għal kulħadd. Imbagħad jekk issib xi ħaġa li hija tant hemm similaritajiet għal dak li għamilt aċċessibbli. Illi ma tistax tilħaq konklużjoni li fil dak ikkupjata, għax ħafna drabi, anke meta tara żewġ esejż l-istess tinduna, Li ċertu għaffet mux koincidenza jisiru l-istess ħabba li kkoppjaru, anki qudiem il-qorti jekk turi mela. L-ewwel net li x-xogħol tiegħek kien aċċessibbli u kien aċċessibbli anki għal min qed tfittex. U t-tieni jekk turi li hemm daqstant similaritajiet illi jeskludi koincidenza, il-koincidenza mhux taqseb komuni, allura tkun il-ħaq tipprovajt illi uħadlek mix-xogħol tiegħek allora dik hija violazzjoni ta' copyright bħala kkoppjar. Biex ngħid hekk, mhijiex l-unika proprjetà intellettwali li ma tirrikjedix reġistrazzjoni, għax għandna wkoll ovvjament trademarks għalkemm tista' ġġib protezzjoni addizzjonali bir-reġistrazzjoni, kif qatt qabel. It-trademarks persi hemm li tiswa fis-suq u l-pubbliku qed jassoċja dak it-trademark bħala simbolu tal-prodotti tiegħek dak huwa protett mingħajr reġistrazzjoni bis-saħħa tal-liġi tal-konkurrenza, praticament tal-konkurrenza sleali. Jer bażikament ma naħsibx li hija problema, problema ta' prova li jintaqgħu magħha l-rati ta' kuljum di.
Madħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea bdew japplikaw għalina r-regoli tal-Unjoni. Għalkemm l-Unjoni għandha regoli stretti u ma tantx tħares bejn tisabbiħa lejn il-monopoli, però jidher li ma tiddejjaqx tagħti monopoli fuq ngħidu aħna trademarks u patents. Dr. Camilleri, kif tispjega dal-fatt?
L-ewwel net iridu nagħmlu distinzjoni ċara bejn dak li nirreferu għall-monopolju f'dak li qed ngħidu proprjetà intellettwali, fis-sens li kif spjegajt qabel proprjetà intellettwali tara dritt esklusiv, jiġifieri jekk għandek inti ħloq xi ħaġa, inti għandek id-dritt illi tuża jew twaqqaf il xi ħadd milli juża. U allura dik f'dak is-sens insejħu l-monopolju, dritt esklusiv. Però monopolju għarrigward il-liġi tal-kompetizzjoni hija ħaġa differenti. Il-monopolju dwar taħt il-liġi tal-kompetizzjoni huwa l-liġi tal-kompetizzjoni tassigura illi s-suq jibqa' dejjem kompetittiv. Issa, mela, ma jfissirx li għax inti pereżempju għandek patent għal-mediċinali partikolari inti għandek monopolju fis-suq, għax jista' jkollok patents oħra fuq prodotti oħra u daw il-prodotti qed jikkompetu. Pereżempju għandek mediċina għal pressjoni għolja, pereżempju, jista' jkollok prodott wieħed, jista' jkollok erba' prodotti. Ġifieri mhux neċessarjament il-fatt li għandek dritt esklusiv joħloq situazzjoni ta' diffiċli fl-ambitu ta' kompetizzjoni u għall-liġi dwar kompetizzjoni, però jista' jkun li inti għandek ċertu patent, pereżempju, fuq ċertu mediċinali, li hija biss teżisti biex tfejjaq ċertu marda, tajjeb jew biex tagħmel biex għandha ċertu funzjoni. U f'dak is-sens allura hekk essenzjali qed ittik monopolju pożizzjoni dak li jissejjaħ fil-liġi tal-kompetizzjoni pożizzjoni dominanti li tista' ma tkunx monopolju m'għandek poter kbir fis-suq fis-sens li inti kważi l-unika wieħed jew t'għandek poter li tista' tikkontroll anke l-prezz eċċetera kważi inti qatt waħdek fis-suq. Dan ovvjament ħajoħloq konflitt mal-liġi tal-kompetizzjoni. Però rridu noqogħdu attenti għaliex semmejt l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea anke tirrikonoxxi il-liġi dwar il-proprjetà tal-istati membri. Jiġifieri l-Unjoni Ewropea fl-artiklu 295 tat-Trattat ta' Ruma tgħid ċaru tont illi t-trattat huwa mingħajr preġudizzju għas-sistema ta' proprjetà fl-istati membri. U s-sistema ta' proprjetà mhijiex proprjetà mobbli biss, hija anke l-proprjetà intellettwali. It-tieni l-artiklu 30 trattat ta' Ruma wkoll jgħid illi anki r-restrizzjoni dwar il-moviment ta' merkanzija u servizzi li hija bażika l-Unjoni Ewropea li jkun hemm free movement of goods and services, dik ukoll tista' sofri eċċezzjonijiet minħabba il-proprjetà intellettwali. Però hemm caveat f'dan artiklu 30, jiġifieri hemm eċċezzjoni jiesu. Illi tgħidlek ċaru tont inni dawn il-proibizzjonijiet jew restrizzjonijiet li jistgħu joħloqu l-proprjetà industrijali m'għandhomx jikkostitwixxu lamezz ta' diskriminazzjoni arbitrarja u lanqas restrizzjoni moħbija tal-kummerġ bejn l-istati membri. Ġifieri mhijiex assoluta dir-dritt ta' proprjetà, ġifieri l-liġi tal-kompetizzjoni tista' sa ċertu punt tillimita l-eżerċizzju sa niġu għalija hekk l-eżerċizzju ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali, ma teffettwax l-eżistenza ta' drittijiet, forsi niġu għalija ma nafx x ħaniġu għalija aktar tard.
Fiswat kont sensasik, Dr. Camilleri, jekk dil-pożizzjoni dominanti, ovvjament se toħloq lokal abbuż, hemm xi sistema ta' monitoraġġ fejn dan il-monopolju li ngħata mill-liġi, f'patents pereżempju, jistax ikun illimitat dejjem avvantaġġ tal-konsumatur.
Għalissa, l-għonet il-li ġiwa l-kompetizjoni t-prohibixi, mux il-pozizjoni dominanti per se, ġivrin t-istaj kollok taħt il-liġi, ottjenejt privattiva jew patent, dil-patent t-krea ċertu medicina li għall-unika wahda, ġivrin mandekx prodotti illi kompetu maħħa, u għallur għandek pozizjoni dominanti fis-suq, kważi kważi għandek monopolju, ġifiri l-aktar pozizjoni dominanti. Issa, il-liġi ma tipprojbix il-pozizjoni dominanti, però tipprojbix l-abbuż ta' dik il-pozizjoni dominanti. Ġifiri jekk inti qed tiċċarġi prezzijiet eċċessivi, dak ovvjament hemm sew fl-Ewropa, anke Malta, għandna l-liġi dwar il-kompetizjoni anke ta' Malta ilha minn 1995, ġifieri apparti l-artiklu 82 ta' Trattat ta' Roma, daka jipprohibixxi dak l-abbuż. Issa, l-iktar ħaġa kontroversjali li hemm ta' din ngħidu la interplay bejn il-liġi tal-kompetizzjoni u l-liġi tal-proprjetà intellettwali hija din. Illi ir-rifjut, per eżempju, inti titlob illi ikollok anke għal ħlas versu ħlas titlob illi jtik permess biex tagħmel xi ħaġa b'ċertu proprjetà intellettwali. Per eżempju, titlob għax dik hemm każ partikulari, titlob illi inti tippubblika l-iskeda ta' programmi tar-radju li hu maħluq minn dar radju, per eżempju, jew mit-television. Tista' inti għalkemm nofrilek il-flus tirrifjuta illi t-tieni dak il-permess. Dik dejjem kienet kontroversjali, issa il-Rati Ewropew ħolqu distinzjoni, issa dikotomija, distinzjoni bejn dak li hu l-eżistenza ta' dritt. Okay? U dak li hu l-eżerċizzju ta' dritt. Dak li għandu x'jaqsam ma' l-eżistenza ta' dritt ma tistax tmissu sew jekk għandu x'jaqsam il-liġi dwar il-kompetizzjoni, sew il-free movement of goods, it-trattat ma tistax tmiss l-eżistenza. Però dak l-eżerċizzju ta' dritt jekk ikun arbitrarju, jekk joltrepassa l-limiti, jekk jeċċedi l-limiti ta' dak li hu dritt. Per eżempju, trademark, inti trademark tittuża biex tidentifika l-prodotti tiegħek u biex twaqqaf in-nies milli jużaw dak it-trademark għall-affarijiet tagħhom. Ma jekk tużah biex tipprova twaqqaf it-trade, dak ngħidu lu parallel trade, li allura qed inti skont is-suq interni ma tistax tiddividi s-suq ta' Malta ma dak ta' Italja, eċetera, eċetera. Dak allura jista' jkun abbuż. U allura jista' jmur kontra l-liġi. U allura hemm di distinzjoni fina li ovvjament hemm ħafna xi tajt fiha kif kont ngħidlek qabel din hija erja daqsxejn komplikata fejn il-rati għamlu di distinzjoni bejn l-eżistenza u bejn l-eżerċizzju. L-eżistenza qatt ma tista' tkun kontra l-liġi tal-kompetizzjoni. L-eżerċizzju jista' jkun skont il-liġi tal-kompetizzjoni. Però x'taqt ngħid? Illi anke l-liġijiet innifisom jippruvaw joħolqu bilha, mhux il-liġi tal-kompetizzjoni biss, per eżempju, jekk tieħu il-liġi dwar il-patents il-privattivi, il-liġi dwar il-patents tagħti monopolju ħanajdu hekk u drittijiet esklużivi għal-20 sena. Però tihom taħt il-kundizzjoni li l-inventu li qed jirreġistra qed jagħti d-dettalji kollha tal-invenzjoni tiegħu issa. Wara dak l-20 sena daw id-dettalji huma liberi għal kulħadd u kulħadd jista' jaqbad jiġri hemm trade-off isu bej illi l-protezzjoni plus il-liġi l-attwal privattivi industrijali u d-dizinju wkoll hemm ċertu dispożizzjoni, hemm ċertu sections li jitkellmu anke fuq compulsory licensing. Jir f'ċertu situazzjoni fejn inti m'inti qed tutilizza l-invenzjoni li hija protetta taħt il-patent, hemm sistema fejn anki tmur il-qorti, security m'għandek xi fejn tmur, ma tista' hemm ċertu sistema ta' compulsory licensing. Jiġri dik biex tipprova s-bilanċ bej id-drittijiet tal-kreatur u d-drittijiet tas-soċjetà l-istess fil-copyright issibu dal-bilanċ. Jiġri mhux biss il-liġi tal-kompetizzjoni, ma anke l-liġijiet tal-proprjetà intellettwali innifisom ukoll jippruvaw isibu dal-bilanċ.
X'tasbur li kien il-fattura ewlieni li daħlu dawn ir-regoli u direttive trademarks u designs. Nibda minn hekk, Godwin.
Prattikament kif int qalt fil-bidu daw elementi għandhom x'jaqsmu ħafna mal-ekonomija u mal-kummerċ. Inti għandek pratikament, żewġ aspetti għandek l-kreattività u l-innovazzjoni. Allura dik trid inti tinkoraġġiha kemm tiflaħ. U għandek il-kummerċ li jsir bħala frott dal-kreattività u l-innovazzjoni. Mela, jekk inti kull ħaġa li tiġi kreata xi ħadd se jħodilek m'intix xorta daqpa t-krea, taħx, kreatur jaqpa jikrea. Pero, memx dak l-inkoraġġiment, inventur, najdu l-għahna li jkun inventur minnu nifsu jaqpa jivvinta. Alla fuq jista ma jkun hemm xejn li ġijiet, pero mbagħad meta tibda tidħol f'sistemi ekonomiċi, meta tibda tidħol fid-djar ta' diski, meta tibda tidħol fil-broadcasting, meta tibda tidħol fil-produzzjoni tal-mediċini, produzzjoni ta' kull kull makkinarju jew kull invenzjoni, hemmhekk hemmhekk qed jitlu flus. Mela niżewx elementi, mela trid tippromovi l-aspett soċjali u trid tippromovi l-aspett kummerċjali u ekonomiku. U peress li ovvjament dawn ma kinux jeżistu, kienu dejjem xi forma ta' kien hemm xi forom, imma matul iż-żmien inħass li jkunu iktar stabiliti, jkunu iktar armonizzati. L-irid insemmi norbot ma' dak li qed jinqal qabel. Il-liġi tinfushom anke tant ituh importanza dan l-aspett li jagħmlu ċertu limitazzjonijiet fid-drittijiet li jagħtu. Per eżempju, issemmiet l-informazzjoni tal-patents. L-informazzjoni tal-patents tista' tiġi kkupjata dak li hemm hemmhekk veru wara l-20 sena. Fil-każ tal-mediċini anke 25 għax hemm is-Supplementary Protection Certificate. Però importanti li kull informazzjoni tkun available għal pubbliku wara 18 xahar. Anke jekk ma tkunx ħaġet il-patent. U hemmhekk element soċjali qawwi. Għax dan ifisser li l-pubbliku jaf mod ġenerali kemm il-pubbliku interessat, però anke l-pubbliku mod ġenerali jaf x'qed jiġi vvintat. Jaf x'hemm available, jista' jitlob liċenzja, m'għandux għalfejn jonfoq flus għall-riċerka li ġiġa qed hemmhekk jista' jibni minn fuqha. Ifri hemm dan l-element soċjali marbut magħha s-sistema, mbagħad ikun hemm anke eċċezzjonijiet. Pereżempju, semmet ħafna hawnhekk il-mediċini, hemm anke eċċezzjonijiet fejn jitlu l-generics. Allura inti tista' tagħti ċertu eċċezzjonijiet waqt li qed tiġi protetta l-patent. Liġi mamul ammontizar ta' dak il-prodott minn kompetitur biex da jilħaq iġib dik li jgħidu l-Marketing Authority għax il-generics hija mediċina lura għandek bżonn autorità mill-Health. Biex meta jgħaddu l-20 sena tal-patent da mhux qed irid iġib dan il-permess, jibda mal-ewwel joħroġ fis-suq. Barra minn hekk daw il-generics. Jillu mill-ġurnata anke permess ta' TRIPS Agreement u speċjalment ħabba Doha, ġew mod hija l-opportunità li jipproduċu ammonti biftejim li ġi merħuq fl-Unjoni anke fl-Unjoni Ewropea, jiġifieri imparu anke fil-membri firmatari ta' TRIPS, biex jesportaw kopji leġittimi generics lill-pajjiżi tat-tielet dinja li m'għandhomx il-potenzjal li ovvjament jew jimportaw jew li manifotturaw. Ġifieri hemm dan l-element soċjali.
Kun għedin nitkellmu fuq il-copyright u l-mużika, Dr. Camilleri. Mużiċisti u awtur jaf ikollu diversi influenzi oħra minn mużika jew inkella xogħol letterarju ieħor. Però kultant il-linja taf tkun fina ħafna bejn ikkupjar u influenza. Il-qorti x'inhu il-kejli li tuża sabiex tagħmel din id-distinzjoni?
Il-kejli li tuża praticament tisibha fil-liġi. Il-liġi fis-sens li il-copyright ma tipprotiġix l-ideat. Il-copyright tal-awtur jipproteġu l-espressjoni tal-idea, tiġri l-influenza żgur mhijiex violazzjoni tal-copyright jew violazzjoni ta' xi ħaġa oħra, m'hemm l-ebda dubju li kulħadd huwa influenza dak li ġie qablu b'dak li qed isir, anke kwalunkwe ġenju, xejn mhu assolutament innovattiv. Ġifieri bil-fors inti tkun ħadd każ meta tikkrea xi ħaġa tal-affarijiet ta' madwarek anke kważi l-iktar ħaġa oriġinali. Jiġifieri l-kejl bażikament huwa dak, kultant huwa diffiċli li ssib id-distinzjoni bejn l-idea u l-espressjoni. Jiġifieri fejn tieqaf l-idea u fejn tibda l-espressjoni. Il-kunċett żgur waħdu huwa idea. Pereżempju, jekk jiena ħloqt software għax software u protett bħala xogħol letterarju taħt il-Copyright Act. Jekk per eżempju ħloqt software għal-management ta' dar radio station, per eżempju, il-konċett, iġviri, software għal-management ta' radio station, dak kunċett dik idea u dik zgur mux protetta bil-copyright pal-konċett, iġviri, nista' jiena nibda mill-ġdid u nagħmel software ieħor għal-management ta' radio station, għax dak huwa kunċett. Hija r-riżultat aħħar biss però, iġviri, il-software kif inhu miktub għax nafu aħna li s-software tittikdbu dak biss illi hu protett. Differenza hija li tipprova ssib il-dividing line bejn l-idea u l-espressjoni, għax allura l-istruttura għax inti biex tibni software trid tittieħ ċertu struttura. L-istruttura hija protetta u trid issib dad-dividing line. U bażikament illum l-idea hija l-istruttura anke hija protetta, għax pereżempju meta għandek drum saqed nitħlu flok software. Għanneħdu eżempju ta' xogħol letterarju, jiġifieri play. Jista' jkun li l-plot għandu ċertu karatteristika li jekk tikkupjah qed tieħu mill-awtur u allura għalkemm ħadtx il-klim preċiż, jekk sraqt il-plot, jekk ħadt il-plot jista' jkun mhux ta' kollox, imma jekk dik fiha xi ħaġa ċertu oriġinalità, tkun ukoll breach of copyright, jiġifieri meta ngħidu illi l-copyright ma tipproteġix l-idea imma tipproteġi l-espressjoni. Irriduna noqogħdu attenti xi ġifieri espressjoni u idea. Idea l-kunċett bażiku żgur mhux protett, imma meta l-idea tkun iktar żviluppata għalkemm mhux qed tikkopja l-krim preċiż, pereżempju qed tieħu l-istrutturi jista' jkun li dak huwa breach of copyright, huwa violazzjoni ta' copyright. Mhux dejjem faċli ssib id-distinzjoni ma l-prinċipju huwa dak bażikament.
Sir Wall, ma tassibx li bdin ir-regolamentazzjoni kollha tkun qed tillimita l-kreattività tal-artist? Għax dawn jistgħu jirraġunaw, isma' ħejja ma noħroġ ċejn ġdejt għax jista' jkun hemm influwenz ta' artisti oħra u nispiċċa ħafna każijiet il-qorti u ħafna problemi.
Kif diġà referejt jiena nemmen minnu kreatur u inventur fejn infondu jiġi qawwej u mill-liġijiet kollha tad-dinja. Għax kreatur ma tistax iżżomm. Però ovvjament qed jkun hemm min ikollu ċertu beżgħat. Però jiena ħobb nara mill-element pożittiv li. Inti għandek qed tkun mistrieħ jekk din kreazzjoni hija tiegħek, mela għandek xi forma ta' protezzjoni. Kif inqad qabel anke li kważi kulħadd jinfluwenza ruħu, però differenza tinfluwenza ruħek. Men li inti totalment tikkopja, ma l-ħares aħna ma nistgħux ninfluwenzaw ruħna minn xulxin, aħna ma nistgħux ninspiraw ruħna minn xulxin. Mużiċisti kbar li jispiraw ruhom mill kif tkun il-mużika ta' dak iż-żmien, jekk tara jinnaf jekk inti se semmi l-mużika klassika, mela anke hemm stadji fi żmien tal-mużika klassika li tista' tibda tinduna għana dan hu miktuf dan iċ-ċertu seklu. Jekk ba titmur illum jekk se nitkellmu fuq hip-hop, il-hip-hop huwa hip-hop, jekk kif tisma' hip-hop se tisma' dak l-istil. Ovvjament, imbagħad ikun hemm jekk x'dak li jgħidulu slavish copying, jew inkella influenza tal-element. U żgur jiena nemmen li dan il-liġijiet u din l-istruttura hija importantissima and it is proven. Ovvjament l-importanti li ma tintużax biex toħnoq l-iżvilupp, ma tintużax biex toħnoq l-kreattività. Ġlieda li perenni li dejjem issib huwa bil-pajjiżi qegħdin jiżviluppaw u l-pajjiżi żviluppati. Għaliex il-liġi tal-proprjetà intellettwali issiba li l-iktar li qiegħda żviluppat, ovvjament fil-pajjiżi huwa l-iktar żviluppat. U mxiet mal-livell tal-iżvilupp. Issa li jiġri huwa meta jkun hemm negozju fuq dawn l-elementi mal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Il-pajjiżi żviluppati peress ikun qegħdin jesportaw il-prodotti tagħhom ikunu jixtiequ li l-livell ta' protezzjoni f'dawk il-pajjiżi ikun l-istess livell tagħhom. L-oħrajn jgħidu aħna għadna qegħdin niżviluppaw, għandna dritt nikkopjaw xi ftit iktar milli nispiraw, għandna dritt jinnaf nużaw mediċina li ħadd ieħor żviluppa. Allura mekk jibdu jidħlu dawn l-elementi fatturi oħra li wieħed irid joqgħod attent għalihom.
Hemm eċċezzjonijiet fejn il-liġi tal-copyright ma tiġix applikata, pereżempju għal skopijiet purament edukattivi. Student li jagħmel fotokopja ta' ktieb sħiħ għax huwa out of print jew inkella għax huwa qol wisq għalih biex jixtrih. Hemmhekk qiegħed jikser il-liġi wkoll?
Ħanibdew mid-domanda mbagħad naraw l-eżempji. Le, hemm diversi eċċezzjonijiet hemm l-artiklu 9 tal-għaddu għar-dit tal-awtur, ġifieri il-Copyright Act, li fiha lista kbira Lista diffiċli spjega kolla, imma hemm eċċezzjonijiet favur pekażu l-librerji pubbliċi, l-istituzzjonijiet edukattivi, mużewijiet u arkivi, istituzzjonijiet soċjali, fuq tagħlim u riċerka, u mbagħad hemm anki eċċezzjonijiet biex jippermettu l-użu per każu ta' ċertu computer program. Hemm eċċezzjoni partikulari anke għal dak ngħidu l-decompilation ta' computer program. Biex tagħmel interoperability, per eżempju, dan huwa eżempju importanti biex inti qed tikkrea software program li jrid jinterfejsja, ġifieri jrid jikkomunika ma' programmi ħor tal-computer, hemmhekk jista' jkollok id-dritt tagħmel dak ngħidu decompilation tal-elementi tal-interface biex inti tkun tista' tiżviluppa l-programm tiegħek, ġifieri hemm ċertu eċċezzjonijiet. Però l-eċċezzjonijiet huma ristretti, jiġifieri mhux jiġifieri librerja pubblika għandha dritt tagħmel li trid, jiġifieri hemm ċertu affarijiet tista' tagħmel, jiġifieri anke fuq computer program hemm ċertu affarijiet tista' tagħmel. L-eżempji li ġibt ma naħsibx li huma koperti, jiġifieri ma tisibx laqas mhix skuża li pereżempju għax ktibu għali inti qed tagħmel fotokopi, għax wara kollox dak allura qed ittellef inti qed tisraq mill-flus, mill-proprjetà ta' xi ħadd li krea dak il-ktieb. Issek qed tidħol f'art ta' ħadd ieħor hemmhekk għax dik hija proprjetà. Fl-antik kellna dak ngħidulu fair dealing provision għal ċertu każijiet li għalkemm għadha hemm f'ċertu aspetti għax imbagħad ġiet riveduta l-lista tal-eċċezzjonijiet. Imma ma naħsibx li dawk iż-żewġ eżempji li tajt intuma koperti taħt il-lista twila ta' eċċezzjonijiet li għandna.
Dr. Kamilleri, punta kurzita. Id-disin tal-bisi u moda, taħt li ma' protezzjoni għal copyright jew disinni?
Law, net, inti ma tajċa xtaqa tista taqa taħt it-nej. Għantu għek il-liġi dwar id-disinni, ġveri l-għat dwar il-privativi u d-disinni. Fl-artiklu 78, jgħid ċaru tont illi disin proted bidritt ta' disin reġistrati, ġifieri tirreġistra disin ta' dak l-att, għandhom ikollu kunu eliġibbli għal protezzjoni tala taħt l-att dwar id-dirtijiet tal-awtur. Ġifieri jekk inti tirreġistra dak id-disin, jista' jkollok protezzjoni taħt il-liġi dwar il-privattivi u d-disin, ġifieri għax reġistratu għandek il-protezzjoni li tik hemmhekk. Però jekk tikkwalifika fara xogħol artistiku, u naħseb tista' ġifieri għax disin huwa dwar disin. U xogħol artistiku ħanibdew, ġifieri l-copyright ma tirrikjedix para xogħol artistiku pitturi biss, meta nitkellmu fuq oriġinalità fil-copyright fisser li xi ħaġa tiegħek li kkreajt inti. Sew jekk tajba sew jekk ħażina mhix qiegħda hemm biex tiġġudeka x'unu ttaħjepu l-ħażin il-liġi. Tista' tkun kera, tista' ma toġob il-ħadd, imma jekk hu disin oriġinali tiegħek dak huwa protett. Jiġifieri jkollu protezzjoni taħt it-tnej, ngħid jien, jkollu protezzjoni taħt it-tnej, mhux taħt waħda jew l-oħra, jkollha protezzjoni taħt it-tnej.
Fil-fatt, di importanti naħseb jien meta nitkellmu b'mod ġenerali fuq proprjetà intellettwali li dejjem jaf ikollok elementi li jistgħu jiġu protesti taħt diversi importanti li nżommuha f'moħħna di għax anke pereżempju daħlet pjuttost riċenti ilha seta. Imma anke pereżempju naf jekk qed nitkellmu d-disin, disin ta' fl-ixkun, qabel disin ta' fl-ixkun forsi kien jiġi reġistrat taħt id-diżini, li meġurnata jekk għandu element li jista' jsepp bħala trademark. Mela wkoll jista' jiġi reġistrat bħala trademark. Mela għandek id-disin li huwa protett bħala copyright għax huwa artistiku. Għandu l-element estetiku tiegħu protett taħt l-industrial design, però mbagħad l-element ta' trademark jiġi protett ta' trademark logħi, ġifieri wieħed dejjem irid jara l-erja skolla u tajjeb għax pereżempju jekk ilna xhierek isib protezzjoni ta' trademark. Għandek prattikament protezzjoni eterna. Waqt li l-oħrajn huma relattivament limitati għax hemm żmien.
U anki min it-trademarks li stem minn dejjem jiġifieri kellek il-konkurrenza sleali bla reġistrazzjoni. Ħafna drabi anki sepp il-kawżi l-qort meta għandek trademark reġistrata, normalment avukati fittex taħt it-tnej, taħt iż-żewġ liġijiet jekk għandu violazzjoni taħt jekk ir-reġistrata juża trademark sekt. U għandu l-konkurrenza sleali, ħafna drabi ssib il-kawżi jużawhom flimkien biex jinforzaw id-drittijiet tagħhom.
Sur war, huwa qatt kriminali taħt il-liġi Maltija li wieħed iniżżel mill-internet diski minn sajt peer-to-peer għall-użu personali tiegħu?
Din hija naħseb hija lok għall-interpretazzjoni l-liġi. Ovvjament ma tajċ. Il-liġi hija aktar ġenerali, issa hija kwestjoni ta' nemmen jiena kemm wieħed jista' jinterpreta il-fatt li tajt il-liġi whosoever for gain Unbat it-kompli. Unbat tajt iktar dana. Issa jiena nemmen wasal iż-żmien u fil-fatt nistanajt li qed naħdmu fuqha li għandna l-idea li matul is-sena dieħla nintroduċu liġi ġdida fuq l-enforcement provisions kollha għax hemm enforcement provisions spredjati issibhom taħt il-patents taħt il-copyright u anke fil-criminal code biex anka jirriflettu s-situazzjoni attwali tal-lum. Però minnaħa l-oħra neġa' ngħid anke kif inhi issa for gain, mela for gain x'qegħdin ngħidu, gain ġifieri forsi inti ħadd tagħmilha mhux for gain jekk inti ħadd niżżej xi ħaġa peer to peer. Għaliex ma tista' tgħid li mhijiex for gain? Kif tista' tgħid li mhijiex for gain? Ma nafx forsi ovvjament qed jista' jirraġuna mod bil-kappell ta' avukati jew ta' min ikun qed jiddefendi jgħid le jiena lejja l-usi personali. Ma l-usi personali mhux qed tiggwadanja minnu inti flok qed mod qed tixtri qed tifranka il-flus u qed dan il-problema ġifieri tiskutejtha mal-pulizija li huma stess sabu diffikultajiet fiha di. Nemmen għandha tiġi klarifikata. Għaliex? Għax jekk qegħdin ngħidu fil-copyright act li daw l-elementi huma jista' jkunu konsidrati bħala infringement, mela u l-copyright act hemm lista twila ta' x'inhu infringement, u llum il-ġurnata bil-copyright treaties, World Copyright Treaty, World Performance, Producers Treaty li fil-fatt issa qegħdin jiġu ffirmati issa mill-Unjoni Ewropea f'daw il-ġimgħat se jiġu ffirmati, nemmen allura għandha tkun rifletta ċara u tonda fil-liġi kriminali.
Eħna naqbel ma' Godwin ovvjament illi skop ta' interpretazzjoni, però jekk tara nasib il-verżjoni Maltija tal-liġi, il-verżjoni Maltija għall-gain tuża' lieħ li allura jekk tara dik element ta' fis-sens ta' profit iktar milli gain
fil-profit finanzjarju.
U mbagħad ikompla lieħ jew skop jew biskop ta' kummerċ, ġifieri naħseb. Ovvjament ma jfissirx li inti qed tivjola l-copyright tista' titfittex ċivilment, qed nitkellmu fuq il-kriminal, jiġifieri. Għaw, għet hemm diskussjoni, forsi ma trix tikkriminalizzat ta' ma jfissiex mhux qed tikser il-liġi, l-kwistjoni hekk kienx kriminali jew le. Maw kif ninterpreta jien l-att huwa kriminali jekk huwa lieħ jew biskop ta' kummerċ. Donnu għaw, jiġifieri lieħ skop ta' kummerċ. Allora qed ngħidu aħna li qed jagħmilha xi ħadd tal-flus jew għal xi ħaġa tal-kummerċ.
Ovvjament imbagħad tgħin il-burden of proof. Għax ovvjament ħadd ikun diffiċli sabiex wieħed jipprova lilha li jew mhuwiex jiġifieri.
Ovvjament.
Peress li huwa qatt kriminali.
Skont u jekk issibu daqgħet idihom.
Jekk
issibu qed idihom u download jhom peer to peer.
Allura
dak il-downloading kien ukoll kriminali għax għamilha lih, jiġifieri dejjem ikkwestjoni ta' prova u l-provi mhux dejjem iħassib xhieda miċ-ċirkostanzi ħafna drabi l-qorti jaf jikkonkludu.
Dr. Camilleri, tkellimna fuq il-copyright u għedna li m'hemm bżonn ta' reġistrazzjoni għaliex la darba il-prodott tiegħek ikun ħareġ ikun diġà protett mill-liġi. Però għaliex tara dak il-famuż simbolu tal-copyright dak iċ-ċe ġoċċilbuċa.
Dakka bażikament ġej ħanajdu hekk ħankun ngħid b'mod sempliċi. L-ewwel kienet xi ħaġa rikjesta fil-dak li għajdu l-Universal Copyright Convention, li kienet convention si parallel ma tal-Bern Convention, għax il-Bern Convention hija il-konvenzjoni prinċipal li tirregola l-copyright u kien hemm l-Universal Copyright Convention. Il-Bern Convention minn dejjem kienet inti m'għandek bżonn reġistrazzjoni, m'għandek bżonn xejn, m'għandek bżonn issi fil-ċirku, m'għandek bżonn xejn. Tajjeb, issa. Ġara li fl-Amerika, fl-Stati Uniti tal-Amerika, kien hemm żmien fej biex ikollok protezzjoni għal copyright għal ċertu periodu inti ritt reġistrazzjoni u ritt tagħmel dak li jgħidu l-copyright notice issi ġieri biċ-ċirku. U allura ħafna drabi anki biex ikollok protezzjoni taħt il-Universal Copyright Convention u anki jkollok protezzjoni fl-Istati Uniti kien jagħmlu dissi mal-Bern Convention Countries qatt ma kienet rikjesta tajjeb di. Iktar ma jgħaddi żmien iktar il-Universal Copyright Convention iktar qed issir fis-sens bla sens, iktar anke ħabba trips, għax trips tagħmel il kif kienet jgħid Godwin fil-bidu li il-trips tagħmel ċertu protezzjoni bażika għall-intellectual property għax inti jista' jkollok protezzjoni iżjed milli titlob it-trips imma tagħmel protezzjoni bażika. Il-protezzjoni bażika tagħmilha bi cross reference jiġi tirreferi għal Bern Convention tajjeb u mhux għall-Universal Copyright Convention. U anke ħabba trips kif qed ngħidu l-Amerika llum m'għadix b'reġistrazzjoni ma għadek x'għandek bżonn dik is-sibiċ ċirku. Jiġri ma baqgħet tintuża s-sibiċ ċirku, però jista' jkun hemm pajjiżi li forsi jirrikjedu allura tajjeb li tagħmilha. Ma Malta m'għandek bżonna żgur fl-Unjoni Ewropea m'għandek bżonna u l-lum qas l-Amerika, ġifri f'ħafna pajjiż ma jkun m'għandek bżonn tagħmel dik il-copyright notice, ġifri ssif iċ-ċirku biex inti jkollok protezzjoni għall-copyright.
Forsi jitta iktar saħħa morali milli legali.
Jista' jkun hemm ċertu pajjiżi, ġifri ma naħsibx il-pajjiżi żviluppati, ġifri sal-Ewropa żgur li le, ġifieri u anke l-Amerika llum, jista' jkun hemm forsi ċertu pajjiżi li għadhom jirrikjeduha ma nafx.
Se nitkellmu fuq is-simboli. Is-simbolu TM u litra R ġo ċirku. Huma l-istess ħaġa jew hemm xi differenza?
Le, dak ukoll ġejjin minn prassi Amerikana. It-TM ir-referenza hija għal trademark mhux reġistrata. U l-R fiċ-ċirku qiegħda għal trademark reġistrata. Jiġifieri again ġejjin mill-użanza Amerikana, inti m'għandek bżonn tagħmilha, però taħt il-liġi tagħna, taħt il-liġi dwar it-trademarks huwa reat. Jekk inti tindika illi għandek trademark reġistrat meta mhijiex, jiġifieri jekk inti allura tagħmel trademark u tagħmel R madbar li allura timplika li anke skont l-użanza hija trademark reġistrata u mhijiex, dak huwa reat kontra l-adwar it-trademarks kontra l-artiklu 74.
Tajjeb, Sur Warren, naf li d-Diviżjoni tal-Kummerċ qed taħdem fuq proġetti interessanti ħafna, forsi tista' tispjegalna fuqhom li qed ovvjament ikomplu jsaħħu l-importanza tal-proprjetà intellettwali f'pajjiżna.
Waħda aħna kif għadna fil-bidu ġibarna fuqna wkoll l-għarfien u li niffaċilitaw il-protezzjoni ta' proprjetà intellettwali. Waħna nemmnu żewġ metodi partikolari. Waħda nemmnu li apparti il-sistema ta' informazzjoni, eċetera, riklami, programmi bħal daw, eċetera, nipparteċipaw fihom, eċetera. Però bdejna proġett dal-aħħar qed insemmulu IP check-up hemm f'pajjiżi oħra semmi IP diagnostics, fej uffiċjali trenjati fl-erja ta' proprjetà intellettwali, imorru jżuru il-businessmen, iċemplulhom, jew businessmen iċemplu lilna, u mmorru nitkellmu ftit magħhom. Naraw ftit is-sitwazzjoni tagħhom, ninfurmawhom isma' da tafu li hemm struttura ta' kif tipproteġi, eċetera, eċetera. Ovvjament, mhux qegħdin nagħmlu xogħol li jagħmlu il-privat, dak jibqa' xogħol il-privat. Imma aħna nemmnu li aħna għandna mmorru għand il-businessmen u nanalizzaw is-sitwazzjoni. Ngħidulu għandek taf x'inhu proprjetà intellettwali u nibdew mixjien hemmhekk. L-importanti dax ħafna drabi il-businessmen ma jkollux il-ħin. Ġiri anke biex jaqra gazzetta jaqpa dejja ra headlights, eċetera. Inti għandek tmurandu. Itik il-ħin il-ħin li jritu, il-ġurnata li triti u tkun it-tiru. Dak allura element importanti ħafna. Element ieħor li nemmnu ħafna fiha huwa li kemm jista' jkun. Irid ikollu kemm jista' jkun illum il-ġurnata semmejna l-internet kemm il-darba. Irridu kemm jista' jkun il-faċilitajiet tagħna nagħmluhom kemm jista' jkun online. Fil-fatt, naħsbu li sa l-bidu ta' sena diħla jkunna l-IP portal tagħna, li allura jkun possibbli wieħed jagħmel l-applikazzjonijiet online, jagħmel ċertu searches online li hija importanti ħafna. In-nies m'għandhomx għalfejn jinqalgħu llum il-ġurnata jekk għandek computer tista' tidħol allura tara inti tidħol l-applikazzjoni tiegħek u ma taħliex il-ħin li toqgħod tiġi l-uffiċċju għal dan ir-rigward u dawn nemmnu elementi biex ikomplu jgħinu f'dil-area.
Xorta ħażina l-50 minuta li kellna għad-dispożizzjoni tagħna spiċċaw u ġejna fit-tmim tal-programm bil-ħaq u sewwa. Nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja l-missina tal-lum l-avukat Dr. Richard Camilleri u l-Sir Godwin Wall. Nirringrazzja wkoll il-membri tat-tim tal-produzzjoni lil Paul Borch u l-Selin Bulħaġar, infakkarkom li min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel dan permezz tal-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.mt. Jien Ivet Borch u l-kollega tiegħi Alistair Buġejja nżommu l-appuntament tagħna magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Is-saħħa.